samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, dobro veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh podgorički. Oče Dragane, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrs.
Brojevi telefona, poštovani slušaoci, na koje možete postavljati svoja pitanja su 086-230-050-086-233-182. Oče Dragane, za početak emisije ja bih vas zamolila da govorite o svjetloj sedmici i Tominoj nedjelji.
Najprije da pozdravim sve slušalce Radio Svetigore sa radosnim pozdravom Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese. Nadam se da se odavde iz ovog studija čujemo i u Podgorici i u ostalim mjestima okolo, jer moram to da podsjetim, slabo se čujemo u Podgorici i nekako žao mi je što ove emisije i ovi radosni usklici o Hristovom vaskrsenju imaju svoje prepreke, da li tehničke, da li društvene. Ali evo, ove dane neprekidno ponavljamo u svim susretima, prvenstveno u hramu, ponavljamo radosni pozdrav Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima koji su u grobovima živo darova, poklonimo se njegovome tridnevnome vaskrsenju. Sa ovim pozdravom u svjetloj sedmici počinju sve službe i sa ovim pozdravom u svjetloj sedmici završava se otpust na službama i nastavlja se kroz sve naše susrete u svjetlosti Hristovog vaskrsenja. Čuju se riječi i pjesme i himne vaskrsenju Hristovome. Danas na Tominu nedelju okupili smo se, važno je to da ovdje naglasimo, u Podgorici na zidinama drevnoga hrama. Svake godine okupljamo se na tim zidinama u Duklji, u nalazištu arheološkom u blizini Podgorice. U tom hramu vrši se sveta liturgija i ove Tomine nedelje već nekoliko godina proslavlja se vaskrsenje Hristovo i spomen onoga događaja o apostolu Tomi i njegovog odnosa prema vaskrsenju Hristovome. Kako to obično biva, vaskrsenje Hristovo desilo se i s groba, desilo se u zori, u prvi dan nedelje, kako svjedoči evanđelist Jovan i ostali evanđelisti, i prve koje su vidjele grob Hristov u kome je zasijalo svjetlost vaskrsenja bile su žene mironosice i svi apostoli i evanđelisti, i Matej i Luka i Marko i Jovan opisuju na kraju svojih evanđelja taj događaj i on je prepun smisla. i identično je opisan taj događaj u nekim elementima, a u pojedinim elementima ima specifičnosti. Tako čitamo kod apostola Jovana, bogoslova i evanđelista, ovaj detalj o Tomi, koji saznaje od učenika koji su primili radosnu vijest od mironosica da je Hristos vaskrsao, i kaže tom prilikom, navodi se u Jovanovom evanđelju, da on neće povjerovati dok ne vidi da je Hristos, dok se sam ne uvjeri da je Hristos vaskrsao, i dok ne stavi ruke u rebra njegova i dok ne opipa njegovo vaskrslo tijelo. Poslije nekog vremena Toma se uvjerio u ono što je želio, Gospod se javio i on je opipao vaskrsloga Gospoda i sve ono što je htio udostojio se da vidi, i čuo je odgovor od Gospoda vaskrsloga Isusa Hrista: blago ti, kaže, vjerova jer vidi, a blago onima koji povjerovaše a ne vidješe. Zbog ove sumnje apostola Tome mi imamo izuzetno dragocijen događaj o Hristovom vaskrsenju, obogaćeno svjedočanstvo, i njegovo to svjedočanstvo koje prenosi apostol Jovan, evanđelist, u mnogome približava i izbjegava lažna učenja o Hristovom vaskrsenju. Tako da ova Tomina nedelja nije u znaku nekog negiranja Hristovog vaskrsenja, nego naprotiv, u smislu upravo zahvaljujući apostolu Tomi potvrđivanja i afirmacije i ljepote i realnosti i istine Hristovog vaskrsenja.
Uče Dragana, evo i prvo pitanje za večera. Slušalac iz Podgorice želi da kažete da li pravoslavna crkva ima mandat u jednom društvu kako je naše da zabrani abortus?
Naravno da pravoslavna crkva po svojoj misiji i po svome izražavanju nikada nema ni prema kakvoj pojavi života komesarski stav. Crkva nije ustanova koja ima snagu i silu prinude. Crkva ima samo silu da neodoljivo privlači svojim iskustvom i svojom pojavom i svojim svedočenjem i one najgore i one najzabludjelije da privlači sebi i da ih preobražava i da ih ubjeđuje upravo silom ovog vaskrsenja Hristovoga. Njena spasonosna misija nije ni u naredbi, ni u zakonodavstvu, već u neodoljivoj sili Hristove ljubavi. Ta ljubav miluje istom prirodom ljubavi, istom ljubavlju miluje i pravedne i nepravedne. Tako da je protivurečno božanskoj dobroti da ona bude suprotna samoj sebi, da se izokrene u nešto drugo. Međutim, naš odnos prema toj dobroti i prema toj ljubavi Hristovoj uslovljava da izgubimo predstavu te dobrote i da je iskrivljeno poimamo, i zbog toga Gospod žali i Crkva Božja nastoji da svojom misijom upravo više od svega sačuva i predstavi i posvjedoči istinski lik Hristu. Jer u Crkvi pravoslavnoj Hristos je prisutan kao živi Bog, istiniti Bog, Bog ljubavi, kao otkrivena istina Svete Trojice, kao vaploćeni Bog, kao vaskrsli Bog, kao Bog koji se očovečio, obukao se u čovjeka i kao što se on ovaplotio i očovječio, tako poziva i privlači da se i čovjek obuče u Boga, da se obuče u haljinu njegovog vaskrstenja koja je bijelja od najbijeljega platna, koja je sjajnija od sunca. To je taj priziv i misija crkve. Što se tiče abortusa, čini se da crkva na neki način ima odbojen stav ili da odbacuje one koji su napravili taj grijeh. Naprotiv, crkva je jedino mjesto gdje se rane takvog jednog postupka mogu iscijeliti. Moramo poći od posljedica i imajući u vidu sve posljedice rđavog dijela, onda na pravi način možemo se suočiti sa njima jedino i najbolje u crkvi. Dakle, crkva razmatra prvenstveno posljedice nekog dijela više nego sami uzrok dijela, jer očigledno poslije uzrokovanog postupka nemoguće je išta uraditi. Dakle, prije nego se dogodi uzrok, moguće je apelovati i savjetovati da se ne pravi rđavi pokret. Ako se već to dogodilo, onda pravo mjesto isceljenja je blagodat Božja i ona isceljuje sve naše rane. Što se tiče ubijene djece u utrobi majčinoj, nije ni tu potpuno sužen i eliminisan svaki prostor za život. Pošto je Bog život, nemoguće je i On daje život, i taj abortus svjedoči da je nemoguće, svjedoče i ta negativna djela svjedoče da oni koji su izgubili život u tim tragičnim okolnostima već u utrobi majčinoj nisu u Bogu izgubili život. U praksi crkve svjedočanstvo o tome izobraženo je na ikonama. Sve stradale bebe, ljudi, budući, mogući, izobraženi su na ikonama i mi ih celivamo kao anđele Božje koji nisu primljeni u naručje svijeta, ali su primljeni u naručje anđela. Tako da nikakvo zlo ne može nadmašiti Božje dobro. I kroz ovu ikonu, kroz izobraženje ove ikone o stradalim bebama, utrobama majke, pokazuje se da je ta bitka za život dobijena i moguće je jedino dobiti u Gospodu Isusu Hristu i njegovoj bezobalnoj ljubavi.
Naš stalni slušalac iz Beograda pita da li činjenice da se u istočnjačkim zemljama, misli na islamske i budističke, samoubistvo nalazi religiozno opravdanje kao žrtvovanje za opšte interese, a u zapadnim rimokatoličkim zemljama rastu nastojanja nekih struktura koje se pozivaju na zdrav razum da se dobrovoljna eutanazija i abortus zakonski dozvole, govore da pomenuti dijelovi svijeta svaki na svoj način dozivaju sumrak etike i potpunu moralnu dekadenciju, i da li se pomenute ideologije mogu smatrati kao djelimično uspješan pokušaj porobljavanja ljudskog uma.
Ovdje se samoubistvo uzima kao samorazumljivi fenomen. Međutim, ako razmotrimo iskustva asketske psihologije hrišćanske, vidimo da govoreći o ubistvu ili samoubistvu ili o nekoj negativnoj pojavi i pokretu naše volje, nije moguće staviti precizne matematičke granice. Samoubistvo čovječanstva može da se konstatuje kao jedno konstantno stanje i vidimo razne pokrete ekološke i razne nevladine organizacije ukazuju i u sociološkom smislu na to da duh samoubistva prisutan je maltene u vasioni i u samoj fizičkoj atmosferi, a posljedica toga je na neki način i duhovni sadržaj koji mi nosimo sa sobom. Dakle, samoubistvo kao duh lebdi svuda i sada je pitanje ko može tvrditi da je imun i slobodan sasvim od ubistvenog ili samoubistvenog duha. Svi mi na neki način svojim promašajima doprinosimo afirmaciji tih duhova. Najbolje je to opisao savremeni egzistencijalistički pisac Albert Camus, koji naglašava i pokušava da odredi gdje počinje samoubistvo. I koliko se ja sjećam, čitao sam davno tog pisca još u srednjoj školi, govori i upućuje poruku svima i svakome od nas. Kaže, otkud znaš da možda toga jutra kad si krenuo na posao nisi nekoga nemarno pozdravio, i možda je to bila ta posljednja dlaka koja je se otkinula i uticala da neko donese odluku da sebi uzme život. Ovo što ste pomenuli, istočnjačke i islamske zemlje, i kada se taj fenomen pojavljuje u određenim političkim ambijentima, naravno da je to složen fenomen i teško bi bilo to kvalifikovati kao neko samoubistvo koje je samo sebi svrha. Očigledno da je to jedan sistem samoodbrane, posljednji, jedini mogući sistem samoodbrane koji primenjuje ta određena kultura, i vjerovatno imajući taj sistem, imajući to iskustvo koje poznato je u istoriji, vrlo malo primenjuju hrišćanske kulture, mada u nekim situacijama i to posljednje uporište samoodbrane može se naći u slučajevima čuvanja časti, obraza, devstvenosti. Tako da je to, moramo se složiti sa ovim egzistencijalističkim piscem, svakako složen fenomen samoubistvo, i ko bi pokušao da to uprosti, pojednostavi i banalizuje, bojim se da bi se ogriješio jer oglušio o sve te tragične elemente kod čovjeka, ogrušio bi se tog čovjeka koji u sebi nosi te dubinske tragične elemente. Dakle, taj fenomen dotiče se najdubljih tajni čovjekovog bića, i jedino duh pravoslavne crkve, ljubav Božja, može da istjera i očisti nas od takvog jednog samoubilačkog duha. I dođite i vidite, oni koji imaju nadu na Hrista, oni su na neki način manje izloženi takvom jednom duhu. A ako smo otuđeni od Gospoda Isusa Hrista, od ljubavi Božije, taj duh nas pohodi, htjeli mi to ili ne. I zato je misija crkve spasonosna i privlačna, što nam pomaže da postignemo mir Božji, da postignemo onaj mir kojim nas je blagoslovio Gospod poslije svoga vaskrsenja. Ako čitate posljednje glave naših evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, vidite Gospod kad se javlja učenicima raznim zgodama, on ih pozdravlja: mir vam. I taj mir nam je Gospod vaskrsenjem donio, i gdje se širi taj mir Hristov, vaskrsloga Hrista, tu sve manje ima prostora i za ubilački i za samoubilački duh.
Slušalac iz Beograda pita da li ima simbolike u tome što naslednik komunističkog muzeja nesvrstanih zemalja na samo nekoliko dana od dana kada je Hristos izdan i popljuvan svojim nemoralnim i protivpravnim potezima ponižavaju crkvu Božju, odnosno tijelo Hristovo. Da li su oni sebe tim potezom svrstali u onu bezumnu rulju koja je tada složno klicala krv njegova na nas i na našu djecu?
Muzej nesvrstanih osnovan je gotovo prije deceniju i koliko ja mogu da pratim, tu su izlagani uglavnom radovi stvaralaca iz zemalja, kako se kaže, trećega svijeta. I nesumnjivo, bivalo je tu jakih izložbi, čak i znam neke službenike koji tamo rade i koji imaju potpuno pozitivne namjere i odnos prema duhovnim vrednostima. Dakle, taj muzej je formiran da bi na neki način promovisao duhovne vrednosti svih zemalja koje nisu na neki način imale priliku da stvore svoju civilizaciju. I nema tu crkva ništa da zamjeri. Međutim, taj muzej sve više počinje da na neki način slabi u svojoj organizaciji, koliko znam i finansijski, nije u mogućnosti više kao nekada da prati ta stvaralačka i kretanja u svijetu kulture i umjetnosti, i očigledno kada se našao u tom vakumu da ne može da se bavi svojim poslom, onda na neki način da bi ispunili taj prazan prostor, oni su se dotakli tema koje nisu u njihovoj nadležnosti. I koliko ja znam, oni su izdali neku naredbu tipa da predaju jedan vjerski objekat NN licima i tako dalje. Formalno, pravno, oni nemaju za to pravo nikakvog uporišta, jer svaka odluka mora da prođe sudsku instancu, i tako da je to, da nije javno, bilo bi komično, bespredmetno, ali vjerovatno oni, želeći da popune te svoje prazne rubrike u kojima više ništa nema, ne znam zbog čega više tu ništa nema, iako je nekad bio obiman budžet te institucije, da li zbog imena koje je nosila ta galerija, da li zbog toga što se nalaze u uzurpiranoj zgradi, da li zbog nesposobnosti poslanika kulture da osmisle ono čime se bave. Uglavnom, očigledno je da su se oni prebacili na šund prostor i na neki način tom larmom, galamom zabavljaju građane i uzbuđuju ih uglavnom na taj uznemirujući način.
Evo i sljedećeg pitanja. Slušalac kaže, vidimo u crnogorskim medijima kako se u žiži emitovanja opet programira tema o zauzimanju crkvenih objekata i pita da li crkva uviđa koliko se kroz to podmeće interes anticrkvenih i pseudoduhovnih ustanova kao legitimnih.
Izvanredno pitanje. Uglavnom, u pitanju je sadržan i jedan jak i snažan stav, i očigledno da to proizilazi iz zabrinutosti onih najdubljih verskih osjećanja, ili bolje rečeno postojanja u vjeri, jer naša vjera ne počiva samo na osjećanjima ili na razumu ili na nagonima, već ontološki je vidna u najdubljim sferama cjelokupnog našeg bića. I upravo vjera predstavlja najdublji sloj našeg bića, i nemoguće je pokrete i sadržaj vjere adekvatno predstaviti ukoliko se odlijepimo od tog najdubljeg ontološkog nivoa. Očigledno, sva ta alarma, sva ta jeftina propaganda, sva ta šund literatura, sve te izjave na neki način nastoje da iz najdubljih sfera našega postojanja pomjere to pitanje vjere na jedan pijačni nivo. I više vjernici i crkva Božja prosto ne znaju šta da kažu na sve to. Stotinama puta bilo je riječi o tim fenomenima, ukazivano je da je to besmisleno i u jednom vjerskom kontekstu, i u jednom društvenom kontekstu, i u jednom pravnom kontekstu. I šta da kažemo, ovo sve liči na jednu boljševičku larmu, gdje se čuje samo jedan ton i bez obzira da li to ima smisla ili nema, po sistemu ponovi 100 puta, ponovi 1000 puta i to će se negdje urezati. Otkud znam, vjerovatno upornost takvog ponavljanja u jednom vremenu koje je potpuno novo, kako ga nazivamo demokratskom, u jednom vremenu afirmacije ljudskih sloboda, ljudskih prava. Prosto je apsurdno da se programira jedna logika 48. godine. Dakle, ovo je ipak 2007. godina i nekako djeluje anahrono. Zamislite sad da vas neko natjera da se vozite u nekom vozilu iz 48. godine. Pored ovakvih vozila koja stvarno sada je ovdje u Crnoj Gori su dobra, to je pozitivna pojava. Ako išta pozitivno ovdje u Crnoj Gori, taj je izbor tih vozila i ko bi sad recimo ukinu te tehničke sprave i tražio da se ovdje drnda s nekim vozilima koja nemaju jedan točak ili nemaju određene instrumente. Tako da je to prosto anahrono, bespredmetno, besmisleno i oni koji upućuju te poruke prosto na neki način svedoče neku svoju tešku duševnu situaciju.
Evo i sljedećeg pitanja, da li u Crnoj Gori bilo koji pravoslavni vjernik ima potrebe da van okvira mitropolije Crnogorsko-Primorske traži zadovoljenje i ispunjenje svojih vjerskih prava?
Naravno da ne. Mitropolija Crnogorsko-Primorska ne bi imala kao eparhija punoću vlasti i duha kad bi bilo uopšte potrebno da van mitropolije, van misije episkopa i sveštenstva ima potrebu da rešava svoje vjerska prava. Dakle, u svakom hramu, pri svakoj parohiji i u samoj mitropoliji moguće je bilo kom vjerniku, ne samo onome vjerniku koji je visoko svjestan ili koji je izvanredno duhovan, nego i onome koji je potpuno nepismen, koji ništa ne zna, koji se prosto samo krsti i ništa drugo ne zna, crkva Božja, episkopija je tu da ga primi, da ima strpljenje za njega, da mu ponudi sva sredstva spasenja i čak da do beskraja ima strpljenja za njegove slabosti i mane i da ga trpi. Uostalom, mi zato imamo bezbroj primjera. Koliko ima ljudi koji su, evo samo da kažemo, poslije Drugog svjetskog rata sasvim napustili crkvu. 50 godina slijedili neke izreke tipa nema Boga, ne vjerujemo u nebesa nego Marksa i Engelska. To sve bilo gotovo juče. I šta to znači? Da je crkva nekako mesarska ustanova, ona bi kao sad Haški tribunal kaznila sve te zločine prema duhu. Međutim, vidimo da sav taj svijet, sav taj narod, svi ti ljudi, kada su blagoizvoljeli, kada su se u njima probudile vjerske potrebe, kada se taj element najdubljeg postojanja pojavio kod njih, ne znam iz kojih razloga, crkva, uopšte ne ulazeći u to, ne baveći se njihovom prošlošću, jednostavno oživjela je te ljude i učinjela ih svojim tijelom. Oni su postali tijelo crkve, zatim djeca toga svijeta. Oni su današnja crkva, ne sumnjam, i sjutra. I ti ljudi koji se sad bore protiv crkve, oni će se utkati u to tijelo crkve, u to tijelo mitropolije ili njihova djeca. Svakodnevno viđemo te preobražaje, viđemo te promjene, uviđemo ljude i sretamo koji žale što su zabludili pa su se ispoljili spremnost da se isprave. Nije crkva partija koja kažnjava skretanje sa linije, ali to ne znači da je dobro za same one koji su na neki način protiv crkve, da je dobro da istrajavaju tome, jer oni ruše ono svoje, gdje su utkani njihovi preci, gdje su utkani njihovi rođaci, gdje će se oni sami utkati kad tad. Čemu nam služi sad to što smo tokom tih decenija upropastili mnoge crkvene objekte, zatvarali u njih stoku? Mi, isti mi, naša djeca, njihova djeca, željeli su i morali su to da obnove. Davali su svoje sredstvo, davajali od svojih usta da to dovedu u prvobitni položaj. Isto ovo sa što se dešava, ova alarm. To je isto otprilike jedan hir, da ne kažem jedan bezobrazluk, koji potire, ruši ono što je vjekovima stvarano. Ali to se nikad ne može srušiti. Koliko se god to ruši, to sve više isplivava na drugi, na treći, na deseti kraj. Ali prosto neka se pouče iskustvom iz prošlosti i da shvate da samo time na neki način potkopavaju sami sebe, ruše sopstvenu kuću. Jer crkva Božja i bogatstvo Božje, to pripada svemu narodu ovoga prostora, ne samo ovoga prostora, nego sve pravoslavne vaseljene, sve ono što ima. Svaka pravoslavna pomjesna crkva, to ima sva crkva pravoslavna, pa i ova ovdje, Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Evo kad idemo u posjet u Svetoj zemlji, kad imamo, evo sad naša ekskurzija otišla u Ukrajini, mi tamo idemo kao u svoju kuću. Znači to je jedno nasljeđe koje na neki način pripada ruskom narodu ili Jerusalimskoj crkvi ili Rumunskoj crkvi ili Bugarskoj crkvi, nezavisno toga, ali to je isto i naše nasljeđe. Nikad nećete doživjeti da neka kanonska crkva drugoj kanonskoj crkvi uskrati ikakva prava koja i sama ima. Mi kad odemo u bilo koju pomjesnu crkvu sa radošću, domaćini nas primaju, odmah nam daju blagoslov da priđemo svetoj trpezi kao sveštenici, da služimo, da učestvujemo u zajedničkoj čaši, uzvraćaju nam posjetu i to je ono bitno, da se ne omeđujemo, nego da shvatimo tu vaseljenskost pravoslavlja i da na neki način gradimo onaj mir koji nam je poslije vaskrsenja Gospod dao, kada nas je pozdravio radosnim pozdravom, mir vam. I tu taj amanet i to svjedočanstvo i te riječi Božje su riječi crkve i one odjekuju kroz sve vjekove, kroz sve prostore, i pravoslavna crkva čuva upravo taj pozdrav vaskršenje, mir vam.
Kako obični vjernik ovdje kod nas da se odbrani od vike i buke neobrazovanih političara koji, govoreći o crkvi, remete iskonski mir nas vjernika?
Pa evo, nažalost, ne znam da li sam čuo u nekoj informativnoj emisiji, izvjesni gospodin Mijat Šuković, profesor neke oblasti prava, već u više navrata ima pokušaj da uređuje društvo na ovom prostoru Crne Gore i koliko znam nekolika ta pokušaja su pala u vodu. Podsjetimo se da je gospodin Mijat Šuković pisao ustav kada je zagovarana jedinstvena država Srbije i Crne Gore, pa se poslije toga zalagao za poništenje toga ustava. Pa se sad zalaže, koliko vidim, za neki novi ustav. Prosto je začuđujuće otkud mandat čovjeku koji je na neki način i na izmaku svojih fizičkih i intelektualnih moći. Čini mi se da je dosta star za takav posao. Ne znam da li je u penziji ili je toliko krepak da neprekidno radi, i šta će biti sa tim njegovim radovima, da li će to doživjeti istu sudbinu kao i raniji radovi. Nekako njegova uloga u našem društvu liči mi na ulogu vođe u satirama Radoje Domanovića. Mi idemo, ovo društvo ide za njim već godinama i niko, kao što tamo u onoj satiri, onaj vođa vodi narod i ljudi nikako ne vide, stalno se spotiču, padaju u jamu, u bezdan, ginu, sve im manje ostaje, nade, na kraju vide da je slijep i šta sad vredi. Međutim, mi u novije vrijeme imamo još jedan dalji korak satire u životu. Mi, iako smo vidjeli da je vođa slijep, uprkos tome, jer smo navikli da se krećemo za njim, mi i dalje padamo u bezdan, spotičemo se, gubimo orijentaciju, kolebamo se, tako da i ovo vrijeme za jednu izvanrednu satiru sa svojim likovima i čudo je, to je pokazatelj, isto je to neki pokazatelj da pored takvih elemenata realnosti nema u književnosti satire. A nikada više satira nije imala materijala nego danas.
Uče Dragane, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Poštovani slušaoci, za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da je vaš i naš gost u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. I još jedan poziv za vas da pitanja postavljate i dalje na naše brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086.
Pitajte sveštenika.
Nakon ove muzičke pauze mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički. I dalje pitanje možete postavljati, brojeve telefona vjerovatno svi već znate, ali da ponovim: 086 230 050 086 233 182. Evo pitanja slušateljke iz Nikšića, koja želi da objasnite značaj praznika Istočni petak.
Taj naziv nalazimo u narodu kao Istočni petak. U cvjetnom triodu, odakle pjevamo himne i hvale prazniku na petak svjetle sedmice, vidimo da su sve stihire posvećene i veličaju presvetu djevu Bogomajku. I ne znam, vjerovatno imali smo prilike svi koji idemo u crkvu da vidimo ikonu posvećenu živonosnom Istočniku, gdje se izobražava Bogorodica sa Bogomladencem u jednoj kadi, kopanji, a iz te posude teku rijeke, teku vode. Tako je i Bogomajka na neki način Istočnik poznanja Boga, jer Bog se otkrio i ovaplotio preko presvete djeve. Ona je početak Novog Zavjeta, ona je sjedinila u svojoj utrobi Boga i čovjeka. I zato u toku svjetle sedmice, uz sve pohvale i pjesme i himne Vaskrsenju, ovdje se veliča naročito, u svakoj službi imamo pohvale Bogomajci, Djevi Mariji, ali u petak svjetle sedmice naročito služba je obogaćena i ispunjena pohvalama Bogorodici kao živonosnome Istočniku, koja je rodila Boga Logosa, za razliku od djeve, od Eve koja je izvela Adama iz raja, Marija djeva je uvela novoga Adama u raj, u Carstvo nebesko.
Slušalac iz Podgorice pita da li može naučiti na pamet 134. psalom i da li se može pjevati tokom dana taj psalm?
Kako da ne, taj pokret pokazuje da je psaltir u istinu prepun stvaralačkog duha, prepun inspiracije i nadahnuća radi znanja, da kažem toj slušateljki, da su brojni oci, trudbenici Crkve Božije, podvižnici i knjigoljubci i psalmoljubci znali čitav psaltir na pamet i ponavljali ga neprekidno. Tako da domet te ljubavi prema psaltiru ide do samoga neba.
Slušalac iz Nikšića kaže da je prije 10 godina bio kum na krštenju djece svog prijatelja i kaže da je problem u tome što tada nije bio kršten i interesuje ga da li ta djeca treba ponovo da se krste i kakav je i koliki grijeh koji nosi na duši, jer je sve to bilo iz njegovog neznanja pošto tada nije bio u vjeri.
Kumstvo nije uslov, nužni uslov da bi se izvršilo krštenje. Prosto ta institucija kumstva na neki način ima svoju istoriju, a između ostalog kum je svjedok i pred Bogom i pred u ranije vrijeme, u prvobitno vrijeme kad je crkva bila gonjena, da je dobrovoljno kandidat pristupio krštenju. On je svjedok i pred Bogom da prosto gdje su dva i tri sabrano ime moje, ja sam među njima. Međutim, nužno nije uslov za krštenje, jer na neki način jedini uslov je Duh Sveti koji to sve čini. I Duh Sveti nas povezuje tom duhovnom vezbom između novokrštenog i svjedoka. Tako da je potrebno da se taj čovjek koji nije bio kršten pri tako velikom događaju da se krsti i time će biti ispravljene te pogreške.
Slušalac kaže da misli da se kum otuđio od njega i čini mu se da dovoljno ne poštuje kumstvo i pita može li da poništi to kumstvo.
Pa ne može ga on poništiti jer ono je zapečaćeno pred Bogom. Tako da ako se neko nemarno odnosi prema duhovnim stvarima, on ima prvenstveno najveće posljedice. Tim više treba da se brine ovaj kum za tog svoga kuma koga vidi u tom negativnom svijetlu i ukoliko ništa ne može da učini ubeđivanjem ili svojim dobrim postupcima, može da se moli, jer je Gospod taj koji mijenja srca na naše molitve. Tako da u svim situacijama, ne samo u toj prema našim bližnjima, kada dođemo do granica nemogućih, preostaje nam ta beskrajna perspektiva ljubavi Božije kojoj se obraćamo, da ona učini svoje. I u tom slučaju on će zaista biti veliki pred Bogom ukoliko uprkos ponašanju negativnom kod kuma uspije da brine o njemu i da priziva blagodat Božju na njega.
Sljedeće pitanje, oče Dragane, za vas. Ako neko izvrši samoubistvo, da li se može sahraniti u grobu ispred same crkve?
Pa poznat je taj stav crkvenih eparhijskih sudova. Naime, to je jedan stav koji je čisto pravni, stav crkvenog prava, da bi se sahranio onaj koji je izvršio samoubistvo, mora zato dati potvrdu sam episkop. On na predlog nadležnog sveštenika razmatra slučaj i odobrava opijelu. To je ono što je bitno za crkvu. A otprilike u crkvenoj porti najčešće brinu odbori, mjesni odbori, odbori određenog mjesta koje je naimenovala mitropolija. Tako da su obično ti ljudi više u toku i koliko ja znam, ne samo za samoubice, nego i za prirodnu smrću upokojene ne praktikuje se da se sahranjuju u blizini crkve, jer prosto više puta u godini kad se vrši služba u hramu vrše se litije, božanske litije, i potreban je najmanje jedan slobodan prostor od 2,5 do 3 metra kuda bi se kretao narod pri prolasku litije, tako da se to izbjegava. I znamo da do prije Drugog svjetskog rata nije bilo sahranjivanje, možda jeste sahranjivala na primjer dizanje spomenika tako blizu, koju, jer niko ne želi, kako može počivati u pokoju ako i mrtav ometa sve te stvari. Tako da ja ne bih poželio da se nađem u takvoj situaciji, ni niko moj. Ako stvarno želi neko da počiva u pokoju i da zadobije pokoj, onda treba da bude na neki način slobodan od svakoga negativnog suda sa zemlje.
Slušateljka kaže da joj je sin otišao od kuće, a nije rekao ni gdje, niti se uopšte javljao, i moli da joj kažete da li postoji neka molitva pomoću koje bi joj Gospod otkrio gdje je i šta radi.
Žalim što se to desilo, sigurno nije ona sama, sve su češće pojave toga bunta djece protiv porodice, protiv roditelja, protiv bližnjih, protiv škole, protiv društva. To su prosto posljedice nečega drugoga. Naravno, tu sigurno njegova slobodna rđava volja, ali prosto to je pokazatelj jedne krize koja se ne može magično prevazići. Nikako trenutno. Potrebno je sve ono što ide, vjerovatno je ona i uradila, obratila se institucijama policije i medijskim kućama, ne bili se, mora se znači sve preduzeti u domenu mogućega i što čime raspolaže društvo da se pronađe dijete, a naravno jedini Gospod zna šta je s njim, i treba da dolazi u crkvu na liturgiju, da se poveže sa svojim sveštenikom, ne onda je savjetuje, nego na istinski način da se uključi i pomogne joj da nađe to dijete, kao da se radi o djetetu najrođenijem. To je ona pomoć koju crkva pruža, da se njegovo ime čita na proskomidiji i u hramovima i u manastirima, i da položimo nadu na Boga i da se evo i sada pomolimo da Gospod povrati u naručje te majke odbjeglo dijete.
Slušateljka kaže da je sanjala da pali cvijeće Svetom Vasiliju i pita da li je to znak da treba da ode u crkvu i zapali svijeću.
Pa dobro bi bilo da ode u crkvu, ali to paljenje svijeća je na neki način minimum naše pobožnosti. Ipak, ako ćemo da imamo pravi plod tog odnosa prema crkvi i života u crkvi, važno je krenuti malo dublje. A ono što je najjače u crkvi i što čini crkvu, to je Sveta Evharistija, liturgija nedeljom i praznikom, gdje se sabiramo da primimo tijelo i krv Hristovo, da sjedinimo sa Bogom, tako da je to na prvom mjestu. Sve ostalo dolazi poslije toga.
Slušalac pita zašto katolički sveštenici ne nose bradu?
Pa tokom istorije hrišćanstva nastajali su te razne prakse. Nekako na zapadu dominira ta određena spoljašnja fizionomija katoličkih prezbitera, gdje su oni bez brade. Dok što se tiče istorije u fizionomije pravoslavnog prezbitera ili monaha, nekako prisutnija je ta fizionomija ljudskog lika sa bradom. Sad, odakle to? Pa nekako primajući od Boga sve što nam je dao, pa dao nam je i lik i određen izgled, te smo plavi ili crni ili smeđi, te smo niski ili visoki, tako na neki način, bar kako se meni čini da je to prisutno na istoku, ljudi su, ako im je Bog dao bradu, nosili, ako su bili u situaciji bradu. Međutim, zna se da za određene pozive i zanimanja može to biti nepraktično, tako da je razumljivo da vojnici ili radnici vrše na neki način isto što i na zapadu, u sjeku vlasi. A ima to i svoju tradiciju, još u Starom zavjetu postojali su zavjetni ljudi koji su se posvetili Bogu, pa se od rođenja nisu rezali vlasi kose i zvali su se Nazireji. Postoje svjedočanstva da je i Gospod Isus Hristos bio Nazirej, da nikad makaze nisu dotakle njegovu kosu. Znamo onu povijest o Samsonu u Starom zavjetu, kada je on izgubio snagu, kada mu je Dalila prevarna odrezao vlas i kose, i iako je, imajući time je prekršen možda i simbolički, je to naglašeno, taj nazirejski zavjet, ako je on od rođenja bio Nazirej, i sada kada se taj zavjet prekinuo, onda je i on izgubio snagu da se bori sa Filistejcima, sa neznabožnim narodom. To su sve slike i simboli koji nam govore da ovaj novi zavjet ne smijemo, nemoguće je prekinuti, jer je to za zavjet, novi zavjet Boga i čovjeka. Bog se uoplotio, postao čovjek i vaskrsao i time darovao svima nama vaskrsenje i život vječni.
Slušalac želi da prokomentarišete izjavu jednog visokog zvaničnika Demokratske partije socijalista, koji je rekao da u Crnoj Gori treba da postoji jedna crkva, a dva jezika.
To je nešto novo i ohrabrujuće što se tiče stava te stranke prema crkvi. Napokon da čujemo nešto prirodno, normalno, jer jedna je crkva i nemoguće je graditi pseudo crkve, lažne crkve. Tako isto i što se tiče jezika. Nije moguće ni u toj sferi bilo kako rešavati ime. Mislim da iz ove jedne crkve slijedi i jedan jezik na ovim prostorima, jer treba imati puno argumenata da bi se recimo jedan jezik nazvao novim imenom. I kad se ima puno argumenata i kad ima puno svjedočanstava da se neki jezik imenuje novim imenom, izbjegava se to. Ipak se ljudi drže naslijeđenog starog imena. Ako bismo studirali na primjer istoriju jezika i uporednu gramatiku, vidjeli bismo da u prošlosti nikada nije tako lako, tako nasumice mijenjano ime jezika. U novije vrijeme ta pojava dobija maha, što opet svedoči da smo mi na neki način postali površni i banalni i mislimo da se neke stvari mogu imenovati bilo kako i da to nema nikakvih posljedica i da time ništa ne gubimo. Ne znam ko ima pravo da se zalaže za neku pojavu kojom mnogo gubimo. Znamo da se naš jezik vjerovatno prije više vjekova, desetina vjekova, zvao slovenski. I on je dobijao nove nazive, budući da se na neki način mijenjale okolnosti u kojima su te skupine živjele. Tako da je starosrpski jezik, slovenski, zna se, bio izuzetno dragocen jezik. Dakle, jezik Svetog Save bio je gotovo do nivoa klasičnog jezika. Znamo, klasični jezici se računaju grčki, latinski, jevrejski i tako dalje. Zašto je on bio dostigao nivo klasičnog jezika? Zato što je na tom jeziku prevedena gotovo sva značajnija literatura iz riznice čovječanstva. Dakle, u vrijeme Nemanjića mi smo imali na vrlo kvalitetan način prevedene sve spise duhovnog dometa čovječanstva. A to nije bilo moguće prevesti tako lako, tako veliko iskustvo, tako bogato iskustvo, tako snažnu riznicu na bilo kakav sklepani jezik. Znači, taj jezik mora u sebi da ima silu i moć da primi u sebi i da prevede na sebe to iskustvo kakvo je antička mudrost i novozavjetna literatura i novozavjetni spisi. I danas mi u svojim bibliotekama nalazimo prevode, znači u 13. vijeku, 14. i 15. koje još uvijek nismo preveli na savremeni srpski jezik. I postoje teorije koje govore, kada je Vuk vršio reformu jezika, na neki način usled turskog ropstva narod se bio otuđio od toga suptilnog srpsko-slovenskog jezika koji je bio moćan da izrazi najdublje teološke istine i najviše pjesničke domete. I na neki način je bila jedna bura da se nekako konstatuje ta činjenica da narod je progovorio jednim prostim jezikom i da prosto mora se tu uvesti neki red. I time je nešto dobijeno, ali mnogo toga je izgubljeno. I teolozi kasniji, poslije Vukove reforme, kovali su nove riječi i tu je dala svoj doprinos naravno i poezija, jer poete su tvorci jezika. Nisu političari tvorci jezika, nego poete, pjesnici, filozofi, teolozi, oni stvaraju jezik, oni obogaćuju jezik i oni na neki način su perjanice jezika, a jezik političara je prosto komunalan jezik, jezik građevine, jezik proste potrebe. I žalosno je da političari daju sud o jeziku, jer taj razlikuje se i u engleskom jeziku, svakodnevni jezik, jezik literature, jezik medija, tako da nije dobro. To je pokazatelj gdje se mi nalazimo, koliko je preplavila ta prosta potreba, a političari na neki način su odgovorni za te naše proste potrebe. Znači, koliko ja vidim politiku, ona je u domenu organizacije, snabdijevanja, proizvodnje, gradnje puteva, znači sve ambicije koje su mimo toga zahtijevaju složeni profil stručnjaka. I dobro bi bilo da ostane taj jezik koji ima svoju tradiciju. Sad puko imenovanje više nas kompromituje, jer otkud znamo, neka strujanja nova za godinu, dvije, tri mogu nas dovesti do toga da nas bude sramota što smo tako vršili alhemiju sa jezikom, eksperimente. I ne možemo tako lako reći sad se ne važi, sad ajde neka bude ovo. Nema za to potrebe. Ko želi da bude Crnogorac, on ili Hercegovac ili Dalmatinac, ili Ličanin ili Sremac, on jednako govori istim jezikom i to je prednost što se razumiju. Kamo sreće da mi imamo takav jezik s kojim se razumijemo sa svim Slovenima. Mi se ne bi insistirali da se on zove srpski, da je takvo faktičko stanje. Zašto? Međutim, ako sad imamo jednu skupinu ljudi koji se odlično razumeju i svjedoče o tome da im isti jezik, mislim da je greška i što su Hrvati mijenjali ime jezika, ništa to njima ne bi smetalo da su manje Hrvati, da govore tim jezikom koji je srpski. Isto tako Bošnjaci nisu imali potrebe, niti bi nekako drugčije stanje bilo nego što je sad, da su govorili adekvatno onome što je činjenica. Tako da sad ne bi bilo dobro da Crna Gora na neki način se ravna sa Bošnjacima ili sa Hrvatima, jer znamo da su te skupine ljudi imale dosta promašaja. Tako da na neki način, ugledajući se na njih, bojim se da ćemo i mi doživjeti istu sudbu.
Evo i sljedećeg pitanja. Slušalac kaže da je u više navrata na našem radiju bilo riječi o potrebi uvođenja nastave vjeronauke u školama i pita dokle se stiglo sa tom temom što se tiče odnosa crkve i države.
Pa što se tiče crkve, njena je uloga da afirmiše i pokreće sve ono što je spasonosno za sve uzraste. Dakle, mi apelujemo da se uvede vjeronauka u škole, ne zato da bi nešto mitropolija dobila, nego prosto da bi djeca koja pohađaju te škole i djeca onih koji su prosvećeni, koji nisu prosvećeni, imali priliku i njihovi roditelji da saznaju istine pravoslavlja. Ukoliko neko to ne želi, postoji uzor i primjer u republikama bivše SFRJ gdje je vjeronauka dobrovoljna. To se, koliko ja znam, i mitropolije zalaže da vjeronauka bude dobrovoljna i oni koji žele da im se omogući pohađanje vjeronauke. Ako neki kažu da ima neki koji ne žele i da bi time diskriminisali one koji ne žele, mnogo je veća šteta da se diskriminiše nečija pozitivna želja nego nečija ravnodušnost ili negativan odnos. Tako da, je, koliko ćemo da afirmišemo ljudska prava, to osnovni dokaz naših težnji za pravima čovjeka da damo djeci pravo na vjeronauku. Kakav će uspjeh biti u tom postupku vjeronauke? Naravno da će u početku biti teškoća što se tiče crkve da to organizuje u takvom obimnom domenu. Jer na neki način naše prosvetne ustanove uglavnom su nastajale i opstajale isključivo iz finansijskih sredstava i budžeta crkve, bez ikakve podrške i pomoći društva. Tako da je pravo čudo da uprko svemu tome sada crkva može spremno da ponudi izvođenje vjerske nastave u svim osnovnim i srednjim školama i da ostvari to pravo, savremeno pravo na poznavanje pravoslavlja.
Slušalac pita da li će uskoro početi gradnja crkve u Duklji, gdje na Tominu nedjelju biva svake godine služba na ostacima drevnog hrama.
Ako Bog da, to bi bila i moja želja. Nisam dovoljno u toku te teme. Tamo je nadležan podgorički paroh otac Jovan Radović i on je sigurno u toku i zadužen je da u tom pogledu ispita sve mogućnosti. Ne može se naravno krenuti dok se ne vidi ta imovinsko-pravna situacija i kad se to riješi, ja mislim da je to s takvom željom vrlo lako moguće podići hram, ne u smislu da bi se narušila starina ili da bi se, kako često čujemo, nešto poremetilo u tom arheološkom i konzervatorskom smislu. Moguće je uz domete savremene arhitekture i umjetnosti rekonstruisati na osnovu vladajućih stilova toga vremena hram kakav je bio u svoje vrijeme. I bilo bi to blagosloveno i spasonosno za grad Podgorica.
Uče Dragane, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušao se zanima kada će se graditi parohijski dom pored crkve Svetog Đorđa iz Podgorice.
Naravno, to su zajednicu crkve zanima koja se okuplja na svetoj liturgiji i u crkvi Svetog Đorđa i u Vaznesenju, hramu Vaznesenja Gospodnjeg i u hramu Hristovog Vaskrsenja i u hramu na Malome brdu i u hramu Svetog Dimitrija na Kruševcu i u hramu na Čepurcima. Prosto je neophodno da se sagradi jedan objekat u kome bi postojale sale za vjeronauku, za crkveni hor, sale za predavanja. I idealno mjesto i predviđeno je, kako to detaljnim urbanističkim planom, objekat u blizini crkve Svetog Đorđa veličine 8000 kvadrata, i upravo radi se na tome, i ako Bog da da uspijem u tome, onda će to prvenstveno biti korisno za narod koji će imati priliku i mogućnost da u crkvenim prostorijama realizuje sve ono što nije do sad mogao da ostvari u svetovnim institucijama. Treba napomenuti da puno djece darovite ima koja imaju sluha, a nemaju uslova da to afirmišu. Ima puno djece koja žele da nauče kulturno-umjetnička izvođenja, tradiciju brojnih igara, da savladaju jedno kulturno-umjetničko društvo, zatim sali za predavanja. To je nešto što bi pomoglo mladima da na viši način izražavaju svoju energiju, da se ne zatvaraju u sebe, da se ne izoluju, da ne provode vremena kroz TV ekrana i nažalost, ne daj Bože, da se drogiraju, da pribegavaju opojnim sredstvima. Upravo to je, uvijek kažem, sve ono što pokreće crkva spasonosno za narod, za grad i za porodicu i za nas i za našu djecu i za naše potomke.
Oče Dragane, hvala što ste ovo vrijeme odvojili za nas i slušalce Radio Svetigora.
Bogu hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je bio protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Do sljedećeg izdanja emisije. Zbogom.